la ordinea zilei cu Ioan Ciobotă.
Probabil mulți dintre noi ne întrebăm dacă suntem ultima generație pe această planetă. Recent am participat și am ascultat o predică a pastorului Cătălin Covaci pe această temă, ultima generație. L-am invitat în emisiune și ne-a făcut bucuria să fie prezent în această emisiune. V-aș ruga să ne spuneți ce credeți. Suntem ultima generație?
Salutăm toți ascultătorii și felicităm pentru opțiunea un post care transmite într-adevăr știri, informații adevărate și pentru slava lui Dumnezeu și folosul nostru. Mulțumim, Nelu, pentru această invitație. Dacă cred că suntem ultima generație, așa cum spuneam, toți creștinii au crezut în ultimii 2000 de ani că sunt ultima generație, așa că în mod natural, cred că e firesc și noi să credem că suntem ultima generație. În același timp însă, cred că noi avem mult mai multe aturi în această direcție. Sigur, dacă considerăm că a fi ultima generație are și o parte pozitivă, aceea întâlnirii cu Domnul.
Probabil că toți ne-am dorit să fim ultima generație, să nu gustăm moartea, ci să-L vedem pe Domnul Iisus Hristos venind pe norii cerului.
Da, cred că asta este dorința inimii oricărui creștin autentic. Nu acea intenție de a trăi cât mai mult timp în lumea aceasta coruptă, ci aceea unei vieți permanente în împărăția lui Dumnezeu alături de Domnul pe care îl iubim fără să-l vedem, cum ne spune Scriptura, și pe care îl așteptăm și cu care ne dorim să fim. Deci a fi ultima generație ar trebui să fie pentru noi un deziderat, o dorință care să aducă bucurie inimilor noastre. Și, cum spuneam, cred că noi avem mult mai multe argumente pentru a ne gândi că suntem ultima generație. Dacă acum 100 de ani, de exemplu, mi-ai fi pus întrebarea asta, aș fi răspuns că încă mai sunt multe lucruri care trebuie să se întâmple. Gândește-te la statul Israel. Acum 100 de ani, statul Israel nu exista. Din anul 70, de când generalul Titus, pe vremea aceea, urmând să fie apoi ales ca împărat, numit împăratul Titus, a distrus Ierusalimul, statul Israel n-a existat. Acum 100 de ani, statul Israel nu exista. Ierusalimul nu aparținea Israelului. Ori astăzi, deci după 2000 de ani, astăzi statul Israel există, avem Ierusalimul recunoscut ca fiind capitala statului Israel, iarăși un lucru deosebit, un lucru extraordinar care s-a întâmplat sub ochii noștri acum câțiva ani. Nu? Deci noi avem mult mai multe argumente pentru a afirma că lucrurile încep să se precipite și tot cadrul este așezat pentru ca noi să fim generația care să-L vadă pe Domnul față în față.
La începutul predicii ne-ați surprins cu o prezentare a ce înseamnă pentru lumea din afară termenul de ultima generație. V-aș ruga să faceți așa o scurtă trecere în revistă. Ce înseamnă pentru oamenii obișnuiți, nefamiliarizați cu Scriptura, cu definiția din Scriptura ultimei generații, ce înseamnă pentru ei ultima generație?
Da, ideea de ultimă generație este o expresie pe care mulți o folosesc. Ne dorim ultima generație de telefoane mobile, de exemplu, da? Adică cel mai performant dintr-o gamă, dintr-o serie. Ne dorim ultima generație de autovehicule, pentru că dorim să avem toate opțiunile pe care inginerii și designerii le-au așezat într-un automobil. Ne dorim ultima generație de mașini de spălat sau ultima generație de frigidere. Sau toate acestea, așezate fiind sub expresia ultimă generație, presupun a fi partea de top, partea cea mai înaltă din realizarea tehnică inginerească asupra unui anumit concept. Când ne gândim însă la ultima generație din punct de vedere omenesc, întregul cadru se modifică, pentru că nu mai vorbim despre cea mai avansată porțiune dintr-o gamă sau dintr-o serie, ci finalul, capătul de linie, după care, să zicem așa, nu mai există nimic.
Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți La Ordinea Zilei.
Da, interesantă această observație. Nu mai există nimic după ultima generație. Acum aș vrea să intrăm pe larg în ce înseamnă să fii cuprins în ultima generație și chiar dacă să presupunem că n-ar fi ultima generație, dar așa cum spuneați, toate celelalte, vis-a-vis de acum 100 de ani, vis-a-vis de acum 500 de ani, vis-a-vis de acum 2000 de ani, când creștinii așteptau și atunci să vină Domnul Iisus Hristos, lucrurile acum sunt mult, mult mai aproape. Ce presupune pentru un creștin? Ce spune Biblia despre pregătirea noastră? Clar, este vorba despre o pregătire. Și când te pregătești să pleci, eu știu, pleci în Franța sau în Germania sau în America, te pregătești destul de minuțios, nu pleci așa oarecum. Ce spune Biblia despre pregătirea noastră pentru plecarea dincolo, în Împărăția lui Dumnezeu?
Sunt afirmații categorice și clare din anumite puncte de vedere pe care Biblia le face cu privire la pregătirea pe care noi trebuie să ne o asigurăm. Există concepția generală la care subscriu, și nu vreau să fiu deloc interpretat altfel, la care subscriu că nu știm când urmează să vină Domnul. Noi ne uităm la niște evidențe, vedem că statul Israel își reia teritoriul geografic, vedem că Ierusalimul a fost recunoscut cel puțin de anumite state ca fiind capitala statului Israel, urmează precis reconstrucția celui de-al treilea templu care ne va introduce în perioada necazului cel mare. Lucrurile deci se vor accelera către reîntoarcerea Domnului. Sunt deci niște evidențe pe care le vedem și la care trebuie să fim atenți. Domnul Iisus, când vorbea acum 2000 de ani, el spunea la un moment dat fariseilor și cărturarilor și certa, le spunea mustrându-i, vă uitați la cer și fața cerului știți să o deosebiți, dar desfășurarea lucrurilor aici de ce nu știți să o deosebiți? Deci, cu alte cuvinte, chiar dacă nu știm momentul, nu știm ziua, nu știm anul în care Domnul va reveni, totuși sunt niște evidențe pe care nu avem voie să le ignorăm. Și îndemnul pe care Apostolul Pavel îl dă bisericii din Tesalonic, de exemplu, este să fie gata, este să vegheze, să fie treji. Apostolul Pavel face o deosebire foarte clară între fiii luminii, între cei care sunt copii ai lui Dumnezeu, sunt oameni împăcați cu Dumnezeu, oameni aflați în legământ cu Dumnezeu și fiii întunericului. Cei care își trăiesc viața în totală independență de Dumnezeu, în totală răzvrătire față de Dumnezeu, într-o ignoranță voită și o, dacă vreți, indolență, dacă vreți, o nonșalanță față de implicarea lui Dumnezeu în viața lor.
Și știu că ați prezentat ca exemplu în predic situația din Argentina. V-aș ruga să detaliați puțin pentru ascultători.
Da, este trist. Pentru noi ca și creștini, cred că este important să ne uităm la desfășurarea lucrurilor în lume. Este unul dintre factorii care ne ajută să înțelegem unde ne aflăm pe scara istoriei, din punctul de vedere spiritual, din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Și atunci când vedem amplificarea răului, atunci când vedem modul în care alegerile pe care guvernele, popoarele, indivizii le fac...
Celebrarea răului și a morții.
Exact. Diavolul deja nu se mai ascunde, diavolul deja a devenit atât de arogant și atât de impertinent încât se arată pe față. Ceea ce înainte era considerat satanism și o lucrare a întunericului și era o rușine, astăzi este o mare bucurie și este o dovadă, o pricină de laudă.
La ce vă referiți?
De exemplu, ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, în finalul anului 2020, în 30 decembrie 2020, Senatul argentinian a legiferat avorturile. În Argentina avortul era permis și până atunci, mai ales sub două condiții. Deci, categoric, în aceste două situații era permis fără niciun fel de problemă. Dacă rezultatul, copilul rezultat era urmarea unui viol și dacă se punea în pericol viața mamei. Începând cu 30 decembrie 2020, avortul este permis pentru orice motiv sau, dacă vreți, fără niciun motiv. Avortul acum, cum spunea și o persoană pro-life, deci care era întristată de această decizie politică, acum avortul deschide drumul către un masacru, pentru că avortul în Argentina acum a devenit o metodă de contracepție. Și legea stipulează că orice fată peste 14 ani are dreptul la avort, dacă vrea să avorteze, și nu are nevoie de consimțământul unui adult. Nu trebuie să meargă la spital însoțită de părinți sau de o persoană adultă care să vină și să fie de acord cu această decizie ei. Deci, gândiți-vă în România, în 30 de ani, am omorât încă un popor român, nu? Peste 20 de milioane de copii avortați. Argentina dă startul în America de Sud, fiind și una dintre cele mai numeroase țări din America de Sud, dar și fiind recunoscută ca având cea mai numeroasă populație catolică din America de Sud. Ori dacă în Argentina s-a legiferat acum avortul, înseamnă că și celelalte țări din America de Sud vor prelua cât de curând modelul. Poate că decizia nu ar fi trebuit să ne surprindă și nu aici este șocul și în Uniunea Europeană este această tendință de a legaliza în toate țările avorturile și omorârea copiilor nu este privită ca ceva groaznic. Dar ceea ce m-a surprins pe mine cel puțin a fost valul de entuziasm cu care miile de oameni ieșiți în stradă au primit vestea aceasta. Deci, repet, un val de entuziasm și de bucurie că pot să-și omoare copii.
Ca și cum ar fi câștigat campionatul mondial de fotbal.
Da, 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 exact. Deci lacrimi de bucurie, strigăte, dansuri pe stradă, bucurie extraordinară pentru că în sfârșit putem să ne omorâm copii.
Eu, în dreptul meu, pot să afirm cu toată responsabilitatea, a nebunit lumea. Oamenii au nebunit.
Da, cred că ai dreptate și Biblia ne spune că diavolul cu asta se ocupă. Se ocupă cu a înșela mințile oamenilor. Și cred că mulți oameni s-au lăsat înșelați. Cred că diavolul este extrem de inteligent și își pregătește lucrurile de mult timp și el le aduce în scenă. Același lucru se afirma, de exemplu, la una dintre televiziunile mai mici din Statele Unite, urmăream evenimentele și aseară ce s-a petrecut și la Capitoliu și modul în care decurg obiecțiile aduse la adresa alegerilor în anumite state și a ceea ce este numită fraudă electorală în Statele Unite. Și cineva a făcut următorul comentariu care mi s-a părut foarte interesant. Republicanii s-au concentrat foarte mult pe campania electorală, adică pe a afirma, uite, asta am făcut și asta vrem să facem, în vreme ce democrații, spunea reportul respectiv, se pare că s-au concentrat foarte mult pe vot, pe alegere efectivă. Și spunea asta legând în ideea dânsului de ceea ce zicea Stalin, nu marea afirmație, nu contează cine votează, ci contează cine numără voturile.
Din păcate a rămas valabilă afirmația lui Stalin în multe locuri.
Și uite că a rămas valabilă chiar și într-o țară în care nici nu ne imaginam că ar putea să fie valabilă. Deci nu cred că lumea a nebunit, cred că lumea încet încet s-a lăsat înșelată de cel rău și acum se află foarte bine în mediul în care se află. Este acea asemănare, dacă vrei, cu fierberea broaștei. Nu? Dacă așezi o broască, așa este atât de cunoscută ilustrația asta, că dacă se spune că dacă așezi o broască într-un vas cu apă clocotită, sare afară, sau mă rog, se împotrivește. Dar dacă o pui într-un vas cu apă rece, o pui pe foc și începi să fierbi, o fierbi liniștită, că ea rămâne acolo. Cred că majoritatea omenirii se află în vasul care încet, încet fierbe și omenirea nu-și dă seama de lucrul ăsta. Noi, ca și creștini, noi ar trebui să știm ce se întâmplă. Noi ar trebui să-i avertizăm pe ceilalți din jurul nostru. Și tocmai aici este surprinderea mea, că nu mi se pare că sunt destule voci în zona creștină care să fie alarmate de modul în care cel rău își așează oamenii în poziție. Sunt oameni pe care noi, ca și creștini, îi votăm chiar și aici în România, dar oameni care se tem, cu ghilimele de rigoare, da, să pună mâna pe Biblie când jură, oameni care sunt susținători a ideologiei de gen și ai promovării valorilor, dacă pot fi numite așa, ele de fapt sunt non-valori ale unei anumite minorități, care este clar afirmată în Scriptură că se împotrivește învățăturilor lui Dumnezeu. Deci, atât timp cât noi ca și creștini gândim strict politic sau gândim strict pe bază de afinități personale și nu gândim, nu filtrăm lucrurile prin perspectiva spiritualului la care Dumnezeu ne îndeamnă tot timpul să privim, să veghem, să fim treji, cred că pe de o parte e trist, pe de altă parte n-ar trebui să ne mire ce se întâmplă în jurul nostru.
Realitatea din jur cu Scriptura deschisă. Ascultă La Ordinea Zilei.
Revenind la textele biblice, mai avem aproximativ 5 minute din emisiune. V-am întrebat când ați început să prezentați textele biblice. Ce spun? Ce spune Biblia despre ultima generație?
Textele biblice, repet, pe de o parte afirmă, mă refer din punct de vedere general, scriptural, afirmă faptul că nu știm momentul în care se reîntoarce Domnul. Și, repet, ca să nu fiu altfel înțeles, subscriu la această interpretare teologică. Nu știm când revine Domnul. Nu știm. Poate să fie anul ăsta, noi putem să fim ultima generație, poate să fie peste 10 ani, poate să fie peste 100 de ani, poate să fie peste 1000 de ani. El alege, e hotărârea lui. Nu am nici cea mai mică pretenție că știu când vine Domnul. De asemenea, există pasaje scripturale care ne descriu anumite evenimente care premerg revenirea Domnului. Ori, uitându-ne la acele pasaje, cred că noi avem datoria să tragem niște concluzii. Spuneam că în Tesaloniceni, de exemplu, n-am să citesc timpul, nu ne permite să ne uităm la toate pasajele biblice, dar în Tesaloniceni, de exemplu, Apostolul Pavel scrie bisericii din Tesalonic, în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, în versetele de la 1 la 10, dar n-am să le citesc pe toate, spune, de exemplu, în versetul 1, cât despre vremuri și soroace, n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților, pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noapte. Adică știți, deja discuția fusese purtată între Pavel și Biserica din Tesalonic despre revenirea Domnului și el deja le spusese că venirea Domnului va fi destul de surprinzătoare, va fi pe neașteptate. Repet, nu neapărat când anume, ci cum va fi ea. Și atunci, el dă niște exemple în versetul 3. Când vor zice pace și liniște, atunci o propădenie neașteptată va veni peste ei. În versetul 4, dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Deci ea vine ca un hoț, ea vine pe neașteptate, dar nu pentru noi ca și creștini. Noi ar trebui să vedem evidențele și ar trebui să spunem, ok, deci nu mai e mult, înseamnă că lucrurile se precipită, înseamnă că asta s-a pus în rând, asta s-a pus în rând, asta s-a pus în rând. Dacă toate lucrurile încep să se alinieze, păi știu către ce duc. versetul 4. Deci, voi, fraților, nu sunteți în întuneric pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Cred că parte din această veghere are de a face cu
veghere spirituală.
Vegherea spirituală și cu modul în care noi ne pregătim pentru personal, pentru întâlnirea cu Domnul. De altă parte, parte din această veghere este și să mă uit în jurul meu și să văd ce se întâmplă și să îmi dau seama de modul în care evoluează lucrurile. Acum, sigur, nu e chiar atât de simplu. Unii, acum probabil că știi concepția despre interpretarea timpului apocaliptic. Asta e o altă discuție teologică. Cum anume? Unii consideră că pe finalul istoriei omenirii, deci în cadrul ultimei generații, lucrurile vor evolua foarte bine. Biserica își va reimpune valorile, lumea va suferi un aflux de spiritualitate, se vor întoarce în masă la Domnul. Deci unii privesc partea apocaliptică așa într-un mod crescător, într-un mod super optimist. Alții privesc partea apocaliptică strict ca o cădere din avion fără parașută, o prăbușire din rău în mai rău până când nu se mai întâmplă nimic și Dumnezeu zice gata, vă nimicesc, vă termin și totul se încheie. Se pare că totuși ideea cea mai corectă a interpretării timpului apocaliptic este că există o perioadă de prăbușire, există o perioadă de manifestare și de amplificare a răului, urmată de un eveniment deosebit, un eveniment ca niciunul altul pe scara istoriei, care va promova valorile creștine și care va reinstaura autoritatea supremă a lui Dumnezeu în lumea asta. Vorbim încă de pământul acesta, nu vorbim de lumea nouă și de momentul în care morții vin la viață ca să fie judecați. Deci, ori acest eveniment extraordinar care stopează prăbușirea și care readuce valorile scripturale, divine, spirituale, ca și autoritate globală, nu este altul decât revenirea Domnului Iisus. Deci în mijlocul prăbușirii, în capătul prăbușirii omenirii, ceea ce înseamnă că lucrurile vor merge din rău în mai rău și noi trebuie să le vedem, trebuie să ne dăm seama că într-adevăr merg. Nu, din păcate, oricât mi-aș dori eu, politica nu e mai bună. Nu se fac legi pro-creștine, ci se fac legi și se promovează oameni anti-creștini. Lupta e spirituală. Și atunci ceea ce se va întâmpla va fi revenirea Domnului, pentru că doar El va putea să stopeze acest rău.
Afli ce se întâmplă în jurul tău, la ordinea zilei.
La final aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu și mi-aș dori ca mulți dintre cei care urmăresc această discuție, care au urmărit-o, să se unească în această rugăciune, așteptându-L pe Domnul Iisus.
Doamne, noi suntem prea mărunți ca să putem noi să cunoaștem pe deplin planurile Tale, dar îți mulțumim că Tu, ca un tată iubitor, ne-ai lăsat atât cât putem noi să cuprindem cu mintea noastră limitată, ne-ai lăsat suficient ca să înțelegem că trebuie să stăm cât mai aproape de Tine și că trebuie să ne pregătim pentru întâlnirea cu Tine. Doamne, Te rugăm să ne ierți că nu suntem pregătiți în fiecare zi și dacă ar fi după puterile noastre și după eforturile noastre, Doamne, n-am fi pregătiți niciodată. Tocmai de aceea îți mulțumim mult pentru harul Tău, pentru bunătatea Ta, pentru legământul în care am intrat cu Tine și pe baza căruia Tu ne privești ca și copii ai Tăi. Doamne, Te rog frumos ca un număr cât mai mult de oameni din lumea aceasta să intre în legământ cu Tine, pentru că doar pe baza legământului, care este Hristos, care este jertfa Lui, care este moartea răscumpărătoare la cruce, numai pe baza acestui legământ putem spera și putem aștepta o viață fericită împreună cu Tine într-o împărăție guvernată de dragoste, de bucurie, de iubire și nu de răutate și nu de invidie și nu de egoism. Doamne, Te rog să faci ca toți ascultătorii noștri să privească cu multă seriozitate, cu multă claritate la evenimentele prin care trecem și să-și întoarcă fața către Tine și să Te caute dintr-o inimă sinceră și curată. Mulțumim că avem încă oportunitatea, ocazia de a vorbi despre aceste lucruri în mod deschis. Doamne, sunt multe locuri în lumea asta în care dialogul onest, deschis, este fie cenzurat, fie oprit. Te rugăm să te înduri de România, Doamne, și să ne îngădui încă zile, încă luni, încă ani, dacă este voia Ta, în care să putem să predicăm Evanghelia, în care să putem să chemăm pe oameni la Hristos. Îndură-te, Doamne, de omenirea aceasta și adu pace, adu liniște pe care numai Tu poți să o aduci. Îți mulțumim, Doamne, că ne iubești, îți mulțumim că ne-ai iubit pe când eram noi încă păcătoși. De aceea te rugăm, atinge-te de toți cei dragi ai noștri din familii care încă nu Te cunosc, care încă n-au încheiat un legământ cu Tine. Și fă, Doamne, ca să ne putem bucura cu toții în împărăția Ta, alături de Tine, atunci când vei reveni. Amin.
Amin, mulțumim frumos, a fost împreună cu noi pastorul Cătălin Covaci. Am discutat despre ultima generație. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.